зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Пратениците ги добија уверенијата за мандатите. Прашањето сега е кој ќе ја формира новата влада. Големи задолжувања, уште по големи камати. Еден автопат за две години потрошен само за камати. Криумчарењето мигранти е во пораст по затварањето на границите во март и рестрикциите на движењето. Владата да преземе одговорност да не дозволи да функционираат криумчарските мрежи, повикуваат од УНХЦР.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. СРСМ и ВМРО-ДПМН не откриваат ништо за евентуалните преговори за формирање на влада, додека некои партии на албанците веќе изглегоа со конкретни барања за да влезат во коалиција. Аналитичарите велат дека тие не се неприфатливи, а очекуваат преговорите да запнат единствено кај прашањата за двојазичноста и беспрекорното функционирање на специјалното јавно обвинителство. Прилог на Марија Тумановска.
Со доделувањето на уверенијата на новите пратеници од страна на Државната изборна комисија и официјално завршија предвремените парламентарни избори. Вниманието на јавноста сега е свртено кон следниот предизвик на политичката сцена, а тоа е формирањето на новата влада. Лидерот на ДУИ Али Ахмети веќе изјави дека нема да ги разочара албанците со одлуката со кој ќе влезе во новата влада, но негираше дека засега има преговори со лидерите на ВМРО-ДПМН и СДСМ. И од Социјалдемократскиот сојуз велат дека преговори се уште нема. Поради чувствителноста на ситуацијата не откриваат детали за тоа дали за нив се прифатливи барањата на албанските партии. Повеќе информации најавуваат по конститутивната седница на собранието и почнувањето на преговорите. На прашањето дали почнаа преговорите со албанските партии, дали за нив се прифатливи нивните барања, од ВМРО-ДПМН е кратко одговорија дека како победници на изборите, навремено ќе информираат јавноста за превземеното во оваа насока. Политичките аналитичари посочуваат дека неколкуте барања на албанските партии не се невозможни и неприфатливи за македонските. Преговорите би можеле да запнат единствено кај прашањето за двојазичноста и беспрекорното функционирање на СЈО, бидејќи ВМРО-ДПМН е целата своја кампања ја разви врз блокирањето на двојазичноста и теоријата дека таа води кон федерализација, смета политичкиот аналитичар Алберт Муслиу.
Сигурно ќе биде потешко тоа да го, јако го прифатат, да го образложат пред своите подржувачи и гласачи, затоа што врз основа на тоа и ги добија гласовите. И второто прашање кое мислам дека е потешко е дефинирањето на траен мандат на специјалното јавно обвинителство, немајќи го предвид односот и релациите на владачката да помене со специјално за јавно обвинителство, мислам дека и тоа ќе биде тежок камен за надминување.
Рамномерното трошење на државниот буџет и консензуалното владење според Муслиу не се проблематични точки и произлегуваат од паржинскиот договор кој сите партии го подпишаа и на кој се обврзаа. Процесот на преговори нема да застане на овие прашања, вели Муслиу. Сценариото преговорите за формирање влада да завршат без успех за него е невозможно.
Ја не верувам и во варијантата дека со ниједна страна не може да се договора, затоа што тоа отвара па други прашања и се влегува на сива територија, затоа што ако албанските партии не може да се договорат со ниједната, од условно речено македонските партии, тогаш нови избори не решаваат ништо, затоа што може да се отварат и потешки политички прашања кои албанците би инсистирале можеби на промена на моделот на владење.
Во интервју за телевизијата Алса Тим Ахмети не ја исклучи можноста Македонија да остане без влада доколку не се прифатат неговите барања за, како што рече, унапредување на правата на албанците.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Годинава само за камати на долговите беа потрошени 112 милиони евра, а во буџетот за година е предвидено за камати земјава да потроши 133 милиони евра. Ако се промени владеачката коалиција, можеби ќе има поголема предпазливост, но зголемувањето на долгот ќе биде неминовно, велат аналитичарите. Прилог на Срдјан Стојанчов.
Дали ќе продолжи досегашната политика на задолжување во голема мера ќе зависи од тоа дали досегашната владеачка коалиција ќе остане на власт или ќе се формира ново мнозинство, велат економските аналитичари. Македонија наредната година треба да го зголеми јавниот долг за нови 302 милиони евра, со што задолженоста ќе надмине 53%. На крајот на септември годинава јавниот долг надмина 4 милиарди и 700 милиони евра, односно 50% од бруто домашниот производ. Во фискалната стратегија за периодот 2017-2019 година е предвидено јавниот долг наредната година да надмине 5 милиарди евра. Професор Зоран Ивановски вели дека доколку остане истата владеачка гарнитура, не треба да се очекуваат промени. Прашање е во колкава мера и евентуалната нова власт ќе може да ја промени таа политика во однос на јавните финансии, барем на краток рок, вели тој.
Се уште е нејасна ситуацијата околу нивото на задолженост, ниво на преземенија на исплатени обврски. Од друга страна, преземените проекции во буџетот може да бидат и променети со евентуален ребаланс на буџетот, каде што се како нужна наметнува потребата за разумно и прудентно управување за со јавните финансии и нормално финансирање на оние потреби кои би значеле и можно за динамизирање на економската активност на државата на среден и на долг рок. На краток рок се разбира дека ќе биде тешко да се менува политиката, меѓутоа сепак секој обид во тој правец би бил поздравен од јавност.
Годинава само за камати на долговите беа потрошени 112 милиони евра, а во буџетот за догодина е предвидено за камати земјава да потроши 133 милиони евра. Колку за споредба, автопатот Миладиновци-Штип што се гради чини 206 милиони евра. Академик Абдулменов Беджети пак очекува јавниот долг наредната година да порасне и повеќе од тоа што е предвидено. Ако се промени владеачката коалиција, може би ќе има поголема предпазливост, но зголемувањето на долгот ќе биде неминовно, вели тој и додава дека прашањето за одржливоста на долгот е одамна надминато.
Основен критериум во мерење на висината на задолжување е односот меѓу фискалната цена, т.е. каматите што се плаќаат и ефектите што ги постигнува тој долг. Така, ова е далеко негативно од поодамна, уште пред 4-5 години тоа е укажано, од причина што ние имаме доминантен дел на намена на ове задолжување за непродуктивни расходи.
Во наредните 6 месеци се предвидени 18 аукции на државни хартии од вредност, односно ќе има по 3 нови задолжувања месечно, а се предвидува и издавање на нова еврообврзница.
Слободна Европа.
Следете на
на Facebook, Twitter и YouTube.
За 8 месеци во Македонија се откриени 69 случаи во кои е спречено криумчарање на речиси 1500 мигранти. Овој нелегален бизнес е во порас по затворањето на границите во март и рестрикциите на движењето. Најдобрата превентива и заштита на мигрантите и бегалците од криумчарите е владата да преземе одговорност и да не дозволи да функционираат криумчарските мрежи, посочуваат од УНХЦР. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Со новите миграцијски трендови расте и бизнисот со човечката трагедија. Криумчарите тријат рад, кога луѓето што бегаат од војна од нив бараат спас, нелегален транспорт до некоја безбедна европска земја. Шансата за подобар живот во Европа привлече илјадници и бегалци и мигранти од Сирија, Афганистан, Пакистан, Мароко, Алжир и Тунис на патување низ Медитеранот. Според податоците на Обединетите нации, изминатава година 5000 луѓе загинаа обидувајќи се да стигнат до некоја западноевропска земја. Но ни бројката на тие што влетаа во криумчарската мрежа не е мала. Криумчарењето е во пораст, особено по затварањето на границите во март и рестрикциите за движењето, вели представникот на канцеларијата на УНХЦР во Скопје, Мухамед Ариф. Тој објаснува дека криумчарите сега се многу поактивни од претходно затоа што протокот продолжува само нелегално, што значи дека тие најчесто се движат со помош на криумчари и тоа создава многу различни проблеми на луѓето кои влетуваат во таквата мрежа.
Not only that they have to pay a lot of money, but also they give their lives in the hands of the smugglers.
Не само што треба да платат многу пари, туку ги предаваат своите животи во рацете на криумчарите. Еднаш кога ќе отидат во рацете на криумчарите, тие излегуваат од системот и криумчарите што и да посакаат да прават со нив можат да прават. Многумина од тие кои што се движат со помош на криумчарите честопати страдаат.
Според информациите од Теран, мигрантите кои нелегално влегуваат во Македонија На одредени транзициски точки добиваат насоки како да се движат. Крајумчарите ретко патуваат со нив. Од Грција ги пречекуваат на македонската јужна граница, ги насочуваат да се движат по пругата кон северната граница или им организираат некаков превоз. Кога пристигнуваат до македонските погранични села, имаат два можни правца за движење. Првиот е преку селото Ваксинца кон косовско-српската граница, кој во изминативе два месеци почесто го користат, а другиот преку пограничното село Лојане преку Скопска Црнагора кон Српско-Миратовци, пат кој што сега поредко се користи поради зачестените погранични контроли од двете страни. Директорката на ИОМ Сонја Божиновска-Петрушевска потврдува дека е забележена тенденција на пораст на криумчарењето.
Доста е актуелна состојбата на криумчарење на мигранти, така да бројот на идентификувани случаеви на криумчарење на мигранти некаде од април до крајот на октомври оваа година е повеќе од 45, кои што вклучуваат и повеќе од 1000 случаеви на криумчарење на мигранти кои што се вклучени во криумчарењето. Така да тоа е моменталната состојба. Значи, има тенденција на пораст на криумчарењето на мигранти.
Според податоците од Министерството за внатрешни работи, во изминативе 8 месеци откриени се 69 случаи во кои е спречено криумчарење на речиси 1500 мигранти. Кривична пријава е покрената против 57 луѓе. Според полициските билтени, најчесто за криумчарење се осомничени или обвинети возачи, не и организатори на криумчарската мрежа. Кога станува збор за жртви на криумчарска мрежа, според јавно достапните податоци до сега, од ноември минатата година, нивната бројка изнесува околу 5000 луѓе. Истражувањето на Европол покажува дека во овој бизнис учествуваат околу 20000 луѓе. Тие најчесто ги користат криминалните рути преку кои предходно се шарцувало дрога и оружје.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Дебарско исклучително се потребни мултиетнички проекти, оценуваат наставниците. Во некои училишта во тој регион периодов се одржа активности во рамки на проектот «Градиме мостови». Впечатоците на учесниците ги пренесува Кенан Мимединовски.
Мултиетничките проекти се многу потребни во западниот дел на Република Македонија. Ова оценка ја изнесуваат учесниците на проектот «Градиме мостови», што е поддржан од страна на мисијата на ОПСЕ во нашава земја, а што се спроведува во основните училишта Ристаристески во Долно Косоврасти Дебар, каде наставата се реализира на македонски јазик, потоа училиштето Неджати Зекирија од општина Центар Жупа, каде наставата се реализира на турски јазик, и деветолетката Екерем Чебеј од општина Терце, каде што наставата се реализира на албански јазик. Овие проекти се многу битни за заедништвото на населението, но исто така посебно за наставниците и учениците од различни етнички заедници, вели Фадрија Мустафовска, координаторка на овој проект во училиштето во Долно Косоврасти.
Поминавме 6-месечен период во кој што дечињата се дружеа, се запознаваа, учеа едни од други. А оно е што пред се е најбитно, стана тие пријателства да бидат трајни. Гледаме дека тие постојано си комуницираат преку социјалните мрежи, преку телефони и слично, што значи дека тие мостови на соработка ќе продолжат и во иднина.
Има потреба мултиетнички проекти да има почесто, бидејќи тие се мощно ефикасни, оценува координаторот на проектот во деветолетката Неджати Зекирија од општина Центар Жупа Асим Асан.
Вакви проекти треба да има стално. Ние сме многу задоволни од овој проект и сум среќен што бевме партнер училиште со Ристе Ристески, и затоа и понатаму сакам да имаме што повеќе вакви проекти.
Во рамките на проектот «Градиме мостови» се одржани бројни активности од страна на учениците и наставниот кадар во трите училишта. Одржани се програми, изложби и повеќе игри на кои никнаа бројни пријателства.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!